Saeimas cilvēktiesība komisija jau iepriekš bija saņēmusi visu 5 kandidātu raksveidu redzējumu par sabiedrisko un komercmediju attīstību un informatīvās telpas aizsardzību. Tāpēc sēdē katram pretendentam uz darba medijas uzraugošajā padomē tika atvēlētas 20 minūtes atbildēm uz deputātu jautājumiem. Tā piemēram bijusī padomes locekle, žurnāliste Dace Ķezbere dabūja skaidrot, kā saprast viņas rakstīto, ka Latvijā būtu jārada vairāk programmu, kas vairo lepnumu par valsti.
Es to redzu, ka to te nacionālo uzstādījumu, ka mums vispirms ir jābūt lepniem par valsti, kurā mēs dzīvojam, un tā ir man cieši pārliecība. Ja mēs sāktu ziņas ar to, ka šodien, piedodiet, ir atklāta ļoti laba izstāde, ja notiks ļoti interesants koncerts, ja, un, ja teiksim, uzņēmējs ir uzvarējis kādā labā pasākumā, ja? Un pēc tam būtu sliktā ziņa, ka piedodiet, ir arī korupcijas novēršanas birojas atklājis kaut ko, es domāju, ka tas būtu pareizi.
Savukārt Latvijas žurnālistu asociācijas virzītais kandidāts, žurnāla bilance galvenais redaktors Guntis Rozenbergs uzsvēra, ka strādājot padomē, balstīsies savai organizācijai svarīgās vērtībās.
Es kā nākdams un Latvijas žurnālistu asociācijas aizstāvu šīs profesionālās pamatīpašības, pamatprasības, pamatstūrakmeņus un, teiksim, ir kvalitatīva žurnālistika, informācijas daudzveidība un arī preses brīvība, preses mediju neatkarība. Ja jūs vēlties izvēlēties profesionālu žurnālistu, kas var tās lietas risināt un varbūt drusciņi ātrāk nekā smagnējā ierasts, vai ne, tad es jums varu tās lietas palīdzēt.
Rakstniece Evai Mārtužai bija sagatavota visbiezākā rekomendāciju kaudzīte. Un viņa savā uzrunā apgalvoja, ka šobrīd Latvijas mediji piedāvājot baiļu sajūtu. Un tas būtu jāmaina.
Cilvēks. Galvenais ir cilvēks no visiem veidiem. Un ja nenotiks šī saruna ar cilvēku, un cilvēku saruna un viedokļi un domas, un arī attieksmi pret to notiekošo politikā, valdībā, pasaulē, visur netiks uzklausīta, tad joprojām masu medijiem būs šā brīža informācijas korupcijas piegarša. Informācijas korupcija ir tas, ka nepārtraukt runā vien un tie paši angažētie cilvēki, kuriem ar tautu būtībā un ar cilvēkiem, ar cilvēku reālo dzīvi ir maz sakara.
Tikmēr Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, kultūras ministres padomnieks sabiedrības integrācijas un mediju politikas jautājumos Mārtiņš Kaprāns uzsvēra nepieciešamību stiprināt Latvijas informatīvo telpu.
Kāpēc vispār es piekritu, ka man kantūra izvirza? Šim te amatam ir nacionāla drošība un informācijas telpas vai mediju telpas aizsardzība. Lai Latvijas mediju telpa netiek izmantot Latvijas valstī un Latvijas sabiedrībai kaitīgām, vai saka, ļaunprātīgiem nolūkiem. Un šajā gadījumā es ar to saprotu pirmkārt, ka ir runa, protams, par Krievijā radīta satura, pirmkārt audiovizuālā satura lomas pieaugumu.
Visiem kandidātiem nācās atbildēt uz vienotības deputātes Janīnas Kursītes jautājumu par mediju lomu pierobežā. To darīja arī komunikoloģisko pētījumu centra valdes loceklis pasniedzējs Aleksandrs Mirliņš, ko amatam virzīja Latvijas žurnālistu savienība.
Es domāju, ka runājot par pierobežu, ja jūs par austrumiem runājot, tad, protams, nevar neminēt gan valdības deklarāciju, gan arī likuma latgaliešu valodu minētu. Jā, mums joprojām nav raidījums latgaliešu valodu tāda, lai viņi būtu redzami. Pie tam atļaušos pateikt, ka tas ir arī ieraduma lietošanas, televīzijas programmas lietošanas ieraduma. Ja ka nav tik vienkārši atrisināt šo problēmu, pat piedāvājot pieejamu kvalitatīvu programmu vēlāma valoda. Ja. Jo tur, manu skatījumu, tur ļoti sarežģīti visu un tur nebūs viegli, bet ir jāstrādā.
Uzklausījuši visus kandidātus, deputāti strīdējās par to, kā būtu jānotiek tālākajai procedūrai. Piemēram, komisijas vadītāja Inese Laizāne no Nacionālās apvienības domāja, ka būtu jāļauj Saeimai balsot par visiem 5 kandidātiem. Savukārt Artus Skaimiņš no Latvijas reģiona apvienības uzstāja, ka komisijai uzreiz būtu jāizvēlas tikai viens tālāk virzāmais. Galu galā deputāti nolēma, ka komisijas locekļi dzirdētu apspriedīs frakcijās, un pēc nedēļas balsos par komisijas izvēli. Ivo Leitāns, Latvijas radio.